Hinihikayat ng pamahalaan ng Australia ang mga magtatapos sa paaralan na maingat na pag-isipan ng tungkol sa kanilang mga pagpipilian sa koleyo matapos ipakita ng mga bagong mga estatistika kung anong mga kurso ang pinakamabilis na nakakakuha ng trabaho para sa mga nakapagtapos. Ipinapakita ng datos ng pamahalaan na ang mga undergraduate na may mga kurso na may kaugnayan sa medisina ay may mas mahusay na pagkakataon o tsansa na mas mabilis na makahanap ng full-time na trabaho. Sa ulat ni Miles Morgan ng SBS World News na isinalin sa wikang Filipino. Ang unang pangunahing ikot ng mga alok para sa universidad para sa taon para sa mga estudyante na nasa year 12 sa buong bansa ay ginawa nitong nakaraang linggo noong 12 ng Enero. Ang University's Admission Center ay naglabas at ipinadala ang 20,000 alok sa mga umaasang mga aplikante sa universidad. Kasabay ng paglabas ng mga alok, gayon din ang mga bagong estatistika sa mga kurso na matagumpay na naging daan para sa mga mag-aaral na makapasok sa lakas paggawa ng pinakamabilis para sa taong 2017. Ini-highlight ng Ministro ng Edukasyon na si Simon Birmingham ang issue.
Well, we see that around 3 in 10 graduates struggle to get full-time employment in the first few months after they leave university. Really, the world is your oyster once you leave high school. What we're trying to do is make sure that you're fully armed with information about the best opportunities for the future to help you make the wisest decision today.
Mahigit sa 100,000 estudyante sa universidad ang nakilahok sa 2017 Graduate Outcomes Survey. Ipinapakita nito ang halos 72% ng mga undergraduate ay nakakuha ng full-time na trabaho sa loob ng 4 na buwan pagkatapos na gumraduate mula sa universidad, isang bahagyang pagtaas sa naunang taon. Nagkaroon din ng isang pagtaas sa trend sa mga part-time na trabaho sa hanay ng mga nagtapos. Ang proporsyon ng mga nagtapos na nagtatrabaho ng part-time ay naragdagan ng 17% mula taong 2008 at naging 38%. Itinuro ni Simon Birmingham na ang empleyo o trabaho ay hindi laging sumusunod sa graduation o pagtatapos sa pag-aaral.
It's not always an automatic ticket to full-time employment when you've been to uni, and that indeed you need to work along the way at developing contacts, getting work experience, building all other aspects of your CV.
Ipinapakita ng pananaliksik na sa taong 2017, iyong mga nakatapos ng kurso sa medisina, farmasya, dentistry at rehabilitasyon ay may pinakamataas na antas ng pagtatrabaho ng full-time. Ayon kay Andrew Norton ng Grattan Institute, iyon ay hindi nakakagulat.
If you've done something quite vocational, like a health course or engineering, your prospects are actually pretty good. But if you've done a more generalist degree, like arts or science, typically you'll take a while to find a full-time job, and certainly at this 4-month out point, pretty large numbers are still looking for work. Typically the generalist degrees have always had worse outcomes than the more vocational degrees, but things are, I think, slowly improving.
Ang antas ng full-time na trabaho para sa mga undergraduate na nagsasalita ng isang wika maliban sa Ingles sa bahay ay 54% noong nakaraang taon, mas mababa kaysa sa 72% ng mga tao na nagsasalita lamang ng Ingles. Sinabi ni Andrew Norton na ang mga mag-aaral sa universidad ay dapat gawin kung ano ang kanilang nais, ngunit dapat na maging makatotohanan tungkol sa kung ano ang mga kurso na may mas mahusay na mga prospect.
If you're not interested in doing something, don't do it just because it's got good employment outcomes. But within the range of courses you might be thinking about, if some are doing better than others, that will just, if you take that better than other course, that will reduce your risk of not having a job when you finish.
Sumasang-ayon ng pamahalaan at ang Grattan Institute na ilang mga school leaver o nagtapos na high school ay dapat lamang isaalang-alang ang ganap na hindi pagpunta o pagpasok sa universidad. Sinabi nila na ang mga kwalifikasyon sa kalakalan o trade o karanasan sa trabaho ay maaaring maging mas mahusay na mga landas sa paghahanap ng trabaho ng mas mabilis.
sbs.com.au/Filipino.